Areena.
Susia ja ihmisiä. Hyvin sanottu.
Se on tietysti inhottavaa, että sitä elämäntapaa ja sitä intohimoa niin varjostaa sit noinkin synkkä pilvi. Että nytkin kun tästä aiheesta ruvettiin sinun kanssa keskustelemaan, niin aika monena yönä on saanut painajaisia katella aiheesta, että ei se jalon kohtalo niin ole melkein vuodessani pyyhkiytynyt mielestä yhtään mihinkään. Että kyllä sen ihan sekuntilta niin muistaa vähän liiankin tarkkaan, että toivoisi, että jossain vaiheessa sieltä vois pätkiäkin sitten unohtaa.
Minä olen Aleksi Lumme ja tämä podcast kertoo susista ja ihmisistä. Tässä äsken kuulussa avauksessa äänessä oli Minttu Happo, joka kertoo koko kokemuksensa metsästyskoiran menettämisestä sudelle, koiran puolustamisesta tappavaa voimaa käyttämällä ja sitä seurannutta lakiprosessia tämän jakson lopussa. Tämä kuvaus on aika rankka, joten jos tätä nyt lasten kanssa kuuntelet ja tottahan sinä kuuntelet, niin siinä kohtaa saattaa olla parempi pistää lapset nukkumaan. Tässä jaksossa siis puhutaan suden aiheuttamasta uhasta ja keinoista, joilla sitä voidaan torjua. Niin kuin Minttu tässä alussa kuvasi, niin se uhka on toteutuessaan aika hirvittävää kamaa. Tulee aivan varmasti uniin, mutta suhtautumista susiin kertaheitolla ja saa sekä uhrin että lähipiirin katsomaan maailmaa hiukan eri kantilta. Ja just tämä selittää sitä, että susikonfliktilla on tapana pahentua pikkuhiljaa. Ensin uudelle alueelle levittäytyessään tulijaan suhtaudutaan monesti kiinnostuksella ja jotenkin hienoksi kuvattavia kohtaamisia myöskin tapahtuu. Just eilen kuulin tarinan sellaisesta jousimetsästäjästä, joka oli seurannut suden ohimarssia lähietäisyydeltä ja kyllä siinä mainittiin, että tämä elämys ei kyllä koskaan unohdu. Mutta tässä kuitenkin on kyseessä suurpeto, jonka käyttäytyminen painelee ihmisessä jotakin tiettyä alkukantaista nappulaa. Vahinkoja ja ongelmia on ajan ja kasvavan kannan myötä uusilla alueilla sitten jossain vaiheessa tiedossa ja varsinkin jos niitä oikeita peliliikkeitä ei tehdä. Ja sitten kun niitä vahinkoja tapahtuu, niin se näyttää vaikuttavan ihmisten asenteisiin aika voimakkaasti ihan ymmärrettävistä syistä. Ja tästä syystä uhista kannattaa puhua ja niitä kannattaa myös ehkäistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vähän yllättäen, niin vastaan on silti tullut sellaisiakin kommentteja, että tällaista uhkapuhetta niin ei saisi ensinkään olla. Että kun SusiLife-projektiin Facebook-sivulla julkaisi kuvauksen projektin tekemästä opetusmateriaalista opettajien käyttöön, niin siitä seurannassa keskustelussa sitten kyseenalaistettiin, että miksi ihmeessä projekti, jonka tavoitteena on edistää suden ja ihmisen rinnakkaiseloa, tällä tavalla pelottelee ihmisiä suden uhalla. Ja tässä näkyy heti muutama kiinnostava ilmiö. Ja ihan ensimmäisenä se, kuinka SusiLifeen suhtaudutaan ja kuinka hankalassa asemassa siellä sitten ollaankaan. Projektin nettisivujen mukaan SusiLifeen tarkoitus on seuraavanlainen. SusiLife välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Tähän kuvertaa niin onhan se kiinnostavaa, että uhkakuvaa myös sisältävän opetusmateriaalin jakaminen aiheutti tällaisen reaktion, että ei saisi tehdä tällä tavalla ensinkään. Jos tässä on tausta-ajatuksena se, että uhasta ei saisi puhua siksi, että se lisää pelkoa, niin minusta ollaan hakoteille. Ihmisillä kun on tapana pelätä tuntematonta aivan irrationaalisen paljon ja just siksi ajantasaisen oikean tiedon jakaminen voi jossakin tilanteessa olla ihan se oikea liike. Palataan hiukan myöhemmin siihen, että voiko se kuitenkaan poistaa pelkoa. Toisaalta tässä näkyy hiukan viitteitä siitäkin, että susikonfliktissa ollaan jo päästy siihen, että tärkeintä ei välttämättä olekaan susikannan hyvinvointi, vaan se, että just meidän joukkue ja sen käyttämät keinot voittaa. Ja se, kuka nyt sitten kuuluu meidän joukkueeseen, on sen mukana ihan hirveän tärkeä yksityiskohta. Että tässä yritettiin pieneltä osin vääntää siitä, että onko SusiLife nyt puolesta vai vastaan. Ja sitä yritetään vääntää paljolti toiseen suuntaan myös. Monella metsästäjällä on sellainen mielikuva, että SusiLifein tehtävä on siedättää ihmiset suteen. Ja siitä sitten lähdetään isoille kierroksille, koska ei semmoista tapahdu. Se on vastenmielinen ajatus, mutta niin kuin tuossa kuvauksessa sanotaan, niin ei se oikein ole se tavoite. Se tavoite on joku ihan muu. Mutta tämä kaikki kuulostaa aika lailla polarisaatiolta. Ja yksi polarisaatiovaihe on se, että keskellä olevia yritetään pakottaa jompaankumpaan ääripäähän. Ja usein se onnistuukin. Mutta tässä se, että SusiLife ei ensinnäkään suostunut nyt tästä taipumaan kumpaakaan suuntaan, vaan pitää kiinni esimerkiksi nyt sitten tässä susiuhasta puhumisen tärkeydestä, niin minulle se on hyvä signaali. Se osoittaa, että kyllä siinä keskellä vielä voi olla. Ei se välttämättä ole mukavaa, mutta vielä voi. Ja sitähän tässäkin podcastissa oikeastaan nyt sitten kovasti yritetään. Tämä podcast on osa Ylen Hyvin sanottu-hanketta, jossa tavoitteena on pyrkiä keskustelemaan yhteiskunnallisesti kohuttavista asioista rauhallisesti. Ja se, että onnistutaanko tässä, niin en minä voi siitä olla täysin varma, mutta yrittää minä ainakin haluan. Ja siksi minä tässä väitän, että uhasta voi ja kannattaa edelleen puhua, ja siksi sitä tässäkin jaksossa tehdään. Tätä vyyhtiä nyt sitten kiertellään auki tarkastelemalla pedon uhkaa tässä mainitun SusiLife-projektin suurpetoammattilaisen erikoissuunnittelija Mari Lylyn kanssa. No, mitenkä se nyt sitten on? Millaista uhkaa susi ihmisille ja kotieläimille aiheuttaa?
Kyllähän se on ihan totta, että toi vahvistuva kanta näyttäisi nyt niin kuin poikivan myös sitten hiukan nousua noissa susien aiheuttamissa kotieläinvahingoissa. Eli susi aiheuttaa vuosittain sekä tuotantoeläimille että koirille että sitten porotaloudelle vahinkoja. Ja nyt kahtena edellisenä vuotena nuo korvassummat on ollut 10 vuoden haarukassa tarkasteltuna niin korkeimmillaan. Ja koiravahingot on poron jälkeen se suurin korvattava eläinryhmä. Eli niitä vahinkoja sattuu vuosittain kymmeniä, keskiarvolta 40 kappaletta, joista haetaan korvauksia. Ja se korvaussumma on ollut tyypillisesti yli 100 000 euroa, eli yksittäistä koiraa kohti sitten useita tuhansia euroja. Ja nämä koiravahingot keskittyy etenkin itäiseen Suomeen, eli Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Savon alueelle, ja viime vuosina on sitten korostunut myös tuo Pohjois-Pohjanmaan tilanne. Mutta toki on syytä muistaa, että vahinkoja tapahtuu ihan koko maassa, että napapiirin eteläpuolella niitä sattuu meillä ihan ympäri maan. Ja sitten jos tarkastellaan niin kuin tuotantoeläimiä, niin edellisen 10 vuoden aikana niin määrällisesti eniten menetetään lampaita. Niitä menee noin 100 vuosittain, mutta toki tässäkin on selvää vuosien välistä vaihtelua. Et esimerkiksi viime vuonna menetettiin yli 300 lammasta, ja tässä oli taustalla sitten joitakin poikkeuksellisen suuria vahinkoja. Ja korvauksia on maksettu lammasvahingoista useiden kymmenien tuhansien eurojen arvosta vuosittain. Nämä lammasvahingot painottuu erityisesti läntiseen Suomeen, eli Lounais-Suomesta tuonne Oulun seudulle saakka, mikä tietysti heijastelee sitä, että missä meillä on paljon lammastiloja ja toisaalta sitten suhteessa myös paljon uusia näitä susireviirejä, eli näillä alueilla ei ole välttämättä vielä ennätetty siihen eläinten suojaukseen sitten kiinnittää niin paljon huomiota kuin tämmöisillä Itä-Suomen perinteisemmillä petoalueilla. Riistavahinkolaissa määritellyt korvaussummat, niin niissä on selviä eroja, että koirista maksetaan tosiaan useita tuhansiakin euroja, ja siinä on monia eri kriteerejä, minkä perusteella sitten se korvaussumma määrittyy, että jos on näyttelytuloksia tai käyttökoetuloksia, tällaisia, millä osoittaa sen koiran harjaantuneisuus ja hyvä sukulinja ja näin, niin niistä saa silloin korkeamman korvauksen.
Eikä varmasti kyse ole tässä tapauksessa sitten enää pelkästään rahasta, jota, tai että vahinko ei enää pysty korvaamaan pelkällä rahalla, tai se, että nyt sain tästä koirasta vähän enemmän, niin se tässä tämmöisessä perheenjäsen ajattelussa niin ei varmastikaan sitten ikään kuin riitä korvaukseksi, vaan että se menetys on enemmän sitten henkisellä puolella.
Kyllä se on niin kuin iso menetys sille koiran omistajalle, että siinä menee tosiaan, niin kuin kuvasit, menee perheenjäsen ja menee vuosien yhteinen työskentely, koulutustyö ja vaivan näkö niin kuin siinä eläimen hoidossa, mutta toki täytyy sanoa, että varmasti on kotieläintilallisillekin kova paikka, että jos tuotantoeläimiä menehtyy, että eivät kevyesti suhtaudu hekään siihen vahinkoon.
Se on erittäin tärkeä lisäys, näin ihan varmasti on. No nyt tänä keväänä on uutisissa pyörinyt myöskin useampi tapaus, jossa susi on lähestynyt ihmistä, eikä ole karkotusyrityksestä huolimatta lähtenyt pakoon. Minkälaisen uhan susi sitten aiheuttaa ihmisille?
No normaalissa tilanteessa tämmöinen se terve susiyksilö, niin yleensä kyllä väistää ihmistä hyvinkin kaukaa. Et tietenkin pitää muistaa se, että susi on koukas petoeläin, eli sitä ei kannata tahallaan lähestyä, niin kuin ei muitakaan suurpetoja. Ja sitten taas luonnossa liikkuessa, etenkin jos etenee vastatuuleen tai on sateinen, tuulinen sää, niin silloin onkin ihan hyvä pitää ääntä sillä tavalla, että näiden susien tai muiden suurpetojen on silloin mahdollista huomata, että siellä liikkuu ihminen. Ja silleen voi välttää näitä kohtaamisia. Mutta tosiaan niin kuin uhkana ihmiselle niin voi ehkä verrata muihin eläinlajeihin. Ne on niin kuin tilastojen valossa, niin löytyy paljon muita vaarallisempia luonnonvaraisia eläimiä.
Keväällä 2021 Porvoossa susi lähti kiertelemään koiraa ulkoiluttamassa olutta ulkoilijaa, eikä se siitä sitten näyttänyt ainakaan kuvatun videon perusteella mihinkään olevan lähdössä. Niin tästä tapahtumasta, kun sitä sitten jälkikäteen käsiteltiin, niin tuli viranomaisilta aika erilaisia viestejä siitä, että oliko tämä nyt sitten uhka vai ei. Poliisi oli sitä mieltä, että kyllä tässä nyt uhkaavasta yksilöstä oli kysymys, mutta sitten riistatutkijoiden lausunto oli, että ei tässä mitään ihmeellistä ollut. Niin mistä tässä on kysymys ja voiko tällaisia ikään kuin uhka-arvioita jotenkin yhtenäistää?
Niin siinä käsittääkseni ehkä oli enemmän kyse siitä, että toisaalta arvioitiin sen suden käytöstä tavallaan niin kuin ihan tämmöisestä käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta ja sitten toisaalta se tilannearvio viranomaisen näkökulmasta, niin oli se, että kun susi on noin lähellä ja ei poistu välittömästi, niin silloin se on tietysti semmoinen paikka, missä tulee ottaa yhteyttä hätäkeskukseen. Kun kyseessä on suurpeto, niin ihan järkevää on pyrkiä poistumaan sitten tilanteesta, vaikka se susi ei lähestyisi, ja erityisesti silloin, jos se pyrkii lähestymään. Et toki susi, vaikka se vaikuttaisi kesyltä tai vaarattomalta, niin on aina koukas villieläin. Ja ei kannata lähteä juoksemaan pakoon, vaikka se ehkä semmoinen niin kuin luontainen reaktio saattaa ollakin, että ennemminkin niin, että jos ei ole siitä helppoa poistumismahdollisuutta siitä tilanteesta, niin pyrkii sitten kiipeämään jonkun esimerkiksi kiven päälle tai hakea jostain rakennelmasta tai puusta turvaa. Ja sitten taas, jos se susi ihan oikeasti tulee niin kuin siihen niin sanotusti iholle, niin silloin kannattaa tietysti viimeiseen asti yrittää pitää se kuitenkin itsestään etäällä ja tarvittaessa sitten tehdä semmoista ihan voimakasta vastarintaa niin kauan, että se eläin jättää sut rauhaan. Että tässä ei päde se ohje, mikä karhulle usein annetaan, että pitäisi leikkiä kuollutta ja suojata päätä, niin se ei suden kohdalla ole kyllä toimiva konsti. Että se paras keino on silloin pelästyttää se susi pois ja saada se jotenkin luopumaan siitä hyökkäysaikeesta. Mutta nämä on tosiaan, olisi todella poikkeuksellisia tällaiset tilanteet, että yleensä näissä kohtaa se toimenpide, mitä tarvitaan, on se, että otetaan puhelin käteen ja soitetaan hätäkeskukseen. Ja silloin sieltä tulee sitten virka-apua paikalle.
Keinot suden aiheuttamien vahinkojen torjuntaan voitaneen jakaa karkeasti passiivisiin ja aktiivisiin. Eli että on olemassa niitä semmoisia suojautumiskeinoja, eli miten eläimiä pidetään ulkona, miten niitä suojataan. Ja sitten on olemassa aktiivisia keinoja, jotka sitten on enemmän sellaisia, että siihen eläimeen ihmistoiminnalla vaikutetaan jahtaamalla kannanhoidollisella metsästyksellä. Miten SusiLife näihin tähän ikään kuin ylätason jakoon suhtautuu? Mitä kuuluu teidän hankkeeseen, mitä ei?
Me keskitytään hankkeessa nimenomaan näihin passiivisiin toimiin, eli erilaisiin keinoihin, millä voidaan näitä kotieläinvahinkoja vähentää. Ja niitähän on laaja kirjo. Et eläimiä voidaan suojata esimerkiksi sähköisin petoaidoin tai tuomalla yksi rakennusten suojaan. Erilaisia ääni- ja valokarkotteita on mahdollisuutta käyttää lyhytaikaisesti, ja niillä voidaan sitten säikyttää näitä petoja pois laidunten liepeiltä. Et me esimerkiksi tässä hankkeessa niin toimitetaan juurikin tätä petoaitaa ja tota myös erilaisia karkotelaitteita tänne tuotantoeläintiloille, erityisesti lammastiloilla, että siellähän se riski, vahingoriski on suurin. Ja tietenkin on selvää, että se eläinten suojaaminen tuo sinne tilallisille kustannuksia, lisätyötä verrattuna sellaiseen tilanteeseen, että petoja ei alueella olisi. Että ne on ne, niin kuin se huoli eläinten hyvinvoinnista ja sitten toisaalta se, että miten saa työajan resurssit riittämään siihen suojaustoimenpiteisiin, niin ne on ne niin kuin konkreettiset vaikutukset varmasti, mitkä siellä tilallisilla tuntuu. Ja jonkun verran Suomessa on käytössä myös laumanvartijakoiria, ja eläimiä voidaan toki sijoittaa myös laiduntamaan isompikokoisten tuotantoeläinten seurassa. Muualla Euroopassa on yhä enemmän otettu tätä perinteistä paimennusta käyttöön, mutta se ei oikein Suomen oloissa kuitenkaan ole se ykköskeino. Että ennemminkin nämä petoaidat on se, mitä on paljolti nyt otettu käyttöön jo hyvinkin suuressa määrin, ja siitä on saatu hyviä käyttökokemuksia, että harvat on ne tilanteet, joissa suurpeto olisi päässyt tämmöisellä sähköisellä petoaidalla suojatulle laitumelle, ja usein näistä löytyy sitten joku niin kuin rakenteellinen heikkous tai maaston muoto tai vesistön rajautuminen, mikä on sitten mahdollistanut sen, että se peto on päässyt sinne laitumelle. Ja eläinten tarkkailun avuksi voi löytää nykyään myös erilaisia teknisiä apuvälineitä, mitkä auttaa sitten sen mahdollisen pedon läsnäolon havaitsemisen tai petovahingon huomaamiseen, mutta toisaalta myös ihan semmoinen arkipäivän työkalu sille eläintilalliselle siihen, että hän tarkkailee sen laitumen tilannetta, eläinten hyvinvointia, että sitähän he tekevät päivittäin muutenkin, ja näissä sitten nämä riistakamerat ja esimerkiksi GPS-pannat on ihan käyttökelpoisia työkaluja.
Aika paljon puhuttiin nimenomaan kotieläinten suojaamisesta. Onko taas sitten ikään kuin kiistan kannalta keskeisen kotieläimen eli metsästyskoiran suojaamiseen niin keinovalikoimaa olemassa?
Siihen on toki niin kuin erityisesti tällaisia niin kuin mekaanisesti tai fyysisesti suojaavia laitteita, liivejä ynnä muita kehitelty, mutta semmoista täysin toimintavarmaa laitetta tai suojauskeinoa ei tietenkään ole, ja liiveissä on usein koettu ongelmaksi se, että se esimerkiksi rajoittaa koiran liikkumista tai haittaa sen työskentelyä siinä riistalla. Ja hankkeen puitteissa nyt myös pyritään edistämään sitä suojaamista, että koitetaan löytää keinoja siihen suojaamisen parantamiseen, mutta tämä työ on vasta aluillaan, niin siitä ei tässä vaiheessa oikein pysty kertomaan enempää, mutta tämä on toki erittäin keskeinen kysymys tässä susikonfliktissa. Että sitten on myös nämä käytännöt, millä metsästäjät voi pyrkiä vähentämään sitä riskiä peto- tai susivahingon uhkaa. Eli he voi valikoida maastoja ja metsästysaikoja sen mukaan, että pyrkii kohdentamaan ne metsästysreissut sellaisiin aikoihin ja paikkoihin, jolloin alueella ei sitä susiriskiä olisi niin suurena. Tiedetään esimerkiksi, että lauma on jossain muualla, mutta ei tämäkään tietenkään mikään täysin varma keino ole, ja sitten toisaalta aiheuttaa vaivaa ja vie aikaa enemmän, että ehkä voi vähentää myös niitä metsästysmahdollisuuksia. Ja näissä koiravahingoissa esimerkiksi on hyvä huomata se, että ne vahinkotilastot niin ei tietenkään kerro sitä koko kuvaa. Et niin kuin kerroin, niin paljon metsästäjät näkee vaivaa jo nyt sen vahingon välttämiseksi, ja se ei taas niin kuin näissä vahinkotilastoissa näy, että kun saadaan onnistuneesti suojattua niitä koiria sillä valikoinnilla, esimerkiksi maastovalikoinnilla, niin sitten kuitenkin sitten sitä ajankulua ja vaivaa koituu näille metsästäjille.
Ja lisäksi siinä on ehkä mielestäni hyvä muistaa sekin, että kun puhutaan siitä, että no metsästäkää sitten jossakin muualla, niin sekään ei välttämättä ole mahdollista, että metsästys on tiukasti sidottuna maanomistukseen ja jos siellä maaseudulla on ikänsä asunut ja tietynlaista metsästystä harrastanut, niin se ikään kuin heitto liian kevyin perustein, että no mene sitten johonkin muualle ja älä sitten metsästä koirilla, niin se ei oikein osoita minusta erityisen hyvää ymmärrystä siitä tosiasiasta tai todellisuudesta, missä maalla asuvat metsästäjät asuu. Että tätä keskustelua juuri nauhoitan tässä entisestä kotikunnastani Kiikoisista, ja jos tässä nyt esimerkiksi että vaan sanotaan, että täällä nyt sitten metsästä täällä, niin missä sitten, mihinkä tästä nyt sitten pitäisi mennä, ja tosiaan vielä nimenomaan tämä ihmisen identiteetti ja elämäntapa linkittyy tähän tosi jotenkin voimakkaasti, ja silloin kun joku toinen tulee sanomaan, että no lakkaat vaan olemasta sellainen kuin oot ja muutut täysin erilaiseksi, niin sillä se homma hoituu, niin se on kyllä väitteenä sellainen, jonka on minusta naivi sellaista ratkaisukeinoa ei todellisuudessa ole olemassa.
Ja ihan tärkeää on mun mielestä nostaa esiin myös se, että oma kokemus on, että nämä metsästysseurat on tärkeitä toimijoita niissä paikallisissa kyläyhteisöissä, että ne niin kuin tuo sitä, elävöittää sitä ja on tärkeää niin kuin virkistystoimintaa niille alueella asuville ihmisille ja tuo muualle muuttaneita niin kuin käymään siellä aina silloin tällöin, että sillä tavalla niin kuin tärkeä osa sen yhteisön toimintaa, että se ei ole pelkästään se saalis ja saalin saaminen sen toiminnan se ydin ja tärkein anti. Ja toisaalta myös niin, että sitten sillä on tärkeä tehtävä esimerkiksi hirvikannan hoidossa, sillä metsästyksen kautta tapahtuvalla kannan säätelyllä, ja jos se hankaloituu, niin se voi olla, siis koirametsästys hankaloituu, niin se voi olla monin paikoin sitten hyvinkin haastava paikka saada se kanta verotettua sillä tavalla, kun on suunniteltu.
Aatu eteni tosi ripeästi sinne paikalle, tasan 10 minuuttia siitä, kun Aatu lähti. Katsoi, että okei, ei täällä vieläkään mitään näy, kunnes jostain puskan välistä niin huomaa semmoista kellertävää karvaa. Ja sitten havaitsi, että se on susi.
Tässä jaksossa koko ajan lähestytään Minttu Hapon tarinaa traagisen päätteen saaneesta hirvijahdista. Vielä ennen sitä niin jatketaan SusiLifen kanssa hetkonen ja siirrytään uhasta pelkoon ja ennen kaikkea sen käsittelyyn. Ja siihen, kuinka haastavaa tehtävää SusiLifella on suoritettavana. Siinä missä tässä nyt yksi taho perään kuuluttaa, että suden uhasta ei saisi puhua lainkaan ja että projektin tarkoitus olisi nimenomaan opettaa ihmisiä sietämään susia, niin toinen taho ottaa tästä väitteestä aika pahasti kierroksia. Uhka erityisesti metsästyskoirille on todellinen ja kun puhetta yritetään kääntää siihen, että siihen pitäisi suhtautua vaan hammasta purren ja oppia olemaan, niin hammasta kyllä purraan, mutta sietämisen sijaan syntyy lähinnä vihaa. Ihmisen tunteisiin vaikuttaminen, niin se on perin haastavaa hommaa. SusiLifen viestintäkoordinaattori Iina Alakurikka, voiko pelkoon vaikuttaa tiedolla?
Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Ja jos miettii vaikka jotain omia pelkoja, joita voi ihmisellä olla, vaikka lapsena, jos pelkäs hämähäkkejä, niin se, että aikuinen tuli sanomaan, että no ei niissä ole mitään pelättävää, niin kuinka moneen se sitten oikeasti on vaikuttanut sillä tavalla, että okei, ei sitten mitään, en pelkää enää. Se ei usein mene näin se prosessi. Ja susiin liittyvät tunteet, niin ne on tosi monimuotoinen vyyhti. Ja tämä ihmisten pelko on tietysti vain yksi osa sitä vyyhtiä. Että ne muita tunteita saattaa olla esimerkiksi viha, huoli, turhautuminen, jopa ilo, jos suden kohtaa turvallisesti ja sitä pitää sellaisena elämyksenä. Mutta osa näistä tunteista ei tietenkään liity suteen laisinkaan, vaan esimerkiksi turhautumiseen siitä, että jos vaikka syrjäseudun asukkaat kokee jääneensä yhteiskunnasta sivuun, niin sitten se vaan jotenkin suden muodossa esiintyy se ongelma niin, että täällä pyörii tällaisiakin ja mitään apua ei mihinkään saa. Niin se voi olla semmoinen kanava semmoisille muille tunteille. Mutta kun puhutaan pelosta, niin pitää miettiä, että millaisiin tilanteisiin se liittyy, se pelko. Ja esimerkiksi ihmisellä saattaa olla pelko lähteä koiran kanssa pimeällä lenkille, vaikka missään lähiseudulla ei olisi nähty sutta tai käynyt mitään vahinkoa. Ja silloin voidaan miettiä sitä, että onko se sitten tarpeellinen pelko siinä tilanteessa. Siihen saattaa ehkä tieto vaikuttaa sillä tavalla, että jos sille ihmiselle kerrotaan, että no, täällä ei ole nähty niitä susia laisinkaan, niin voi olla, että se sitä pelkoa helpottaa. Voi olla, että ei. Voi olla, että se pelko on ja pysyy edelleen se tiedonkin jälkeen. Tai sitten jos on sellainen tilanne, että kylällä on nähty aamulla suden jäljet lumessa, niin tietysti voi tuntua aivan mahdottomalta päästää lapset pihalle tekemään lumiukkoja sitten
kyllä
päivässä aikaan seuraavana päivänä. Ja se on varmasti sellainen pelko, että siihen ei millään tiedolla lähdetä puuttumaan. Tai sitten marjastajaa voi jännittää, että tuleeko mättään takaa vastaan susi tai karhu. Että ei näihin tilanteisiin ihan loputtomasti se tieto varmasti vaikutakaan. Ja jossain määrin ihminen voi tietysti toki pyrkiä rauhoittelemaan itseään sillä tiedolla, mutta vaikeasti tunnetta on kokonaan poistaa. Kaikki me tietää semmoisen tunteen, että jos vaikka puolison kotimatka kestää yllättävän pitkään, niin sitten semmoinen pieni nakertava ajatus päässä kysyy heti, että onkohan jotain pahaa tapahtunut, vaikka tietäisi, että se on tosi epätodennäköistä.
Kyllä.
Mut silti uskon, että on joitain asioita, joilla niistä pelottavista tilanteista voi tehdä vähän rauhoittavamman ja joilla voi auttaa ihmistä hallitsemaan sitä pelkoa. Ja näitä tämmöisiä asioita on esimerkiksi se, että kansalainen tietää, että mistä hän saa ajantasaista tietoa niistä susihavainnoista. Kansalainen voi tarkistaa sen, että onko täällä tosissaan nähty niitä susia tai karhuja tai ilveksiä tai mitä ikinä. Että on se tieto olemassa. Ja tämmöisiähän on siis esimerkiksi riistahavainnot.fi, jossa näkyy viimeisen 2 kuukauden ajalta susihavaintoja. Ne on toki karkeistettuja, mutta kuitenkin. Ja sitten lisäksi, jos on vaikka paikallisia petoyhdyshenkilöitä, jotka kerää ja kirjaa näitä tämmöisiä suurpetohavaintoja alueelta, niin kyllähän heidän kanssa voi käydä ihan keskustelua siitä, että mikä tilanne täällä on. Ja myös se, että jos ihminen tietää, miten susi toimii, ja että mitkä on sellaisia asioita, jotka saattaa selittää sitä suden käyttäytymistä, niin se voi olla jollain tavalla rauhoittava asia. Esimerkkinä se, että jos kylällä vaikka leviää video, joka on otettu traktorista, videosudesta, jossa se susi näyttää siltä, että se on tosi lähellä, ja sitä jaetaan sellaisella saatteella, että suden ihmisarkuus on vähentynyt, niin siihen voi rauhoittaa se tieto, että no, todennäköisesti se susi ei tiedä, että siellä on ihminen traktorin sisällä. Että ne on yllättävän yleisiä. Ja sitten vielä justiinsa se, että jos ihminen tietää, että miten kannattaa toimia, jos sen suden näkee, niin voi olla, että se lisää varmuutta siinä tilanteessa, kun vähän pelottaa. Ja sitten kansalainen yksinkertaisesti tietää, että keneltä voi kysyä, kenelle voi puhua ja niin kuin keskustella siitä mahdollisesti omasta pelostaan tai jännityksestä, niin se on äärimmäisen tärkeää. Että vaikka näillä asioilla ei voi sitä pelkoa varmasti kokonaan poistaa, niin se vaikuttaa siihen, että miten ihminen kokee hallitsevansa sen tilanteen. Aha. Ja siihen tunteeseen me voidaan edes jonkin verran vaikuttaa tiedolla. Ja siihen tarvitaan hyvät verkostot, paikallisia asiantuntijoita ja semmoinen hyvä keskusteluyhteys siellä ruohonjuuritasolla. Ja myös se, että sieltä ruohonjuuritasolta oikeasti saadaan tietoa tutkijoille ja viranomaisille. Ja sitä kautta myös sitten saadaan tehtyä tutkijat ja viranomaiset selkeitä viestintää. Mutta ei ole helppo tehtävä.
No nyt tekeekin mieli sukeltaa kyllä tähän ruohonjuuritasoon ihan multiin asti. Minusta Iina tavoittaa tässä paikallistason viestinnässä jotakin aivan todella oleellista. Ihmisen pään voi viime kädessä kääntää ainoastaan ihminen itse sille, että siitä ei tule vahinkoja. Jos sitä päätä yritetään kääntää väkisin jonkun muun kuin ihan tosi kova ammattilaisen toimesta, niin siitä tulee yleensä tappelu tai sitten niskavamma. Jossain olosuhteessa minä voin kyllä antaa jollekin mua tarpeeksi läheiselle luottopakille oikeuden vähän niksauttaa niskaa oikeaan asentoon, mutta appa jee, jos joku tätä kääntöä yrittää tulla tekemään silleen, että keskustelu vaikka aloitetaan sillä, että minä olen vihollinen ja nyt Aleksi käännetään sun pää väkisin ja sulla ei ole siihen mitään sanomista, niin kyllä mulla on. Tämän ilmiön nimi on reaktanssi. Se tarkoittaa sitä, että kun minä tunnistan manipulointiyrityksen, niin sitten minun reaktio on kaikella varmuudella päinvastainen kuin se, mitä haluttaisiin se olevan. Ja siitä esimerkkinä, niin jos sinä vaikka näet, että minä olen tässä nyt jotenkin niiden muiden edustaja, niin on ihan mahdollista, että kaikki mitä minä olen tässä sanonut, niin vaikuttaa manipuloinnilta. Ja sinä koetat nyt kovasti etsiä, että mitenköhän tätä vastaan voisi nyt sitten oikein niin kuin hyökätä. Miten voisi vaikeuttaa sitä, että tämä asia etenisi? Tämä ilmiö selittää ihan huomattavan osan tästä nykyajan ihmeellisyyksistä. Miksi ihmiset ostaa kiusallaan isompia dieselautoja vastauksena ilmastohuolille? Miksi jengi vastustaa maskipakkoja ja rokotteita ottaen mieluummin riskin moninkerroin vaarallisemman taudin sairastamisesta? No, monta syytä niihin tietenkin on, mutta kyllä se pakon vastustaminen siellä joukossa on tosi vahvana tekijänä mukana. Ohjeet annetaan jostain muualta, eikä edes ohjeet vaan käskyt. Ylhäisen ja motiiveiltaan tuntemattoman asiantuntijan toimesta. Ja kaveri vieressä, kun kertoo samalla ihan sellaista samaistuttavaa, uskottavaa tarinaa, että ei kansi kuunnella, niin kumpaa me sitten luontaisesti kuunnellaan? Ja nyt seuraa turvaluokiteltua informaatiota just teille kaikille taistelijoille. Paras tapa edistää just sitä tavoitetta, joka sulla tässä nyt on rekrytoida kaksoisagentteja. Eli ihmisiä, jotka edustaa just sitä sun vastapeluriryhmää, mutta johon sulla on mahdollista saavuttaa puheyhteys. Tällaisen luottokumppaneiden vaikutusvalta siinä sun kohderyhmässä on moninkertainen sun itses verrattuna. Sulla ei voi koskaan olla niin paljon uskottavuutta kuin sillä oman jengin jäsenellä. Ja nyt tulee sitten tämän metodin se vaikea puoli. Ainoa tapa, jolla sä voit tällaiseen taistelijan saada mukaan siihen sun omaan tekemiseen, on kuunnella ja ymmärtää sitä toista tyyppiä. Eli sun pitää haluta nähdä sen vastapuolen ajatusmaailma ja sitten kunnioittaa niitä osia siinä, jotka on kunnioittamisen arvoisia. Ei se tarkoita, että sun pitää jotenkin niellä kaikki, mitä se vastapuoli siinä nyt sitten sinulle yrittää esittää, mutta sun pitää tunnistaa sieltä ne osat, jotka on hyviä ja jotka sä voit myöskin sanoa olevan hyviä. No sitten kun tämä tapahtuu, niin on ihan täysin mahdollista, että tämä nyt sun rekrytoinnissa oleva kaksoisagentti onkin valmis kuuntelemaan sitä sun huolta. Ja sitten on ihan mahdollista, että hän on valmis toimimaan siinä omassa porukassaan siten, että se huoli vähenee. Mutta ehkä tässä vaikeudessa on mukana sekin, että se tapa, jolla hän se toimii, niin ei ole sinun määriteltävissä, vaan tällä kaksoisagentilla pitää olla itsellään vapaus valita, että miten hän sitä tavoitetta edistää. Konkreettinen esimerkki susikysymyksen ulkopuolelta, mutta kuitenkin uhanalaisia lajeja käsitellen. Suomessa saa metsästää haapanaa, joka on sorsalaji, jonka kanta on tarkkailun alla. Kansainvälisesti elinvoimainen, mutta Suomessa kannat ei ole erityisen vahvoja. Ja tämä on herättänyt vahvoja tunteita. No, jos oletetaan, että se huolen aihe todellisuudessa on se, että haapanoiden kanta olisi saatavissa nousuun, niin yksi varsin tehokas tapa tehdä sitä on rekrytoida puolelle sellaisia ihmisiä, jotka on valmiita toimimaan sen kannan elinvoiman takaamiseksi. No jos sä lähdet liikkeelle siitä, että nyt väkisin väännän ja käännän ja käytän vaikutusvaltaani siihen, että haapanoinen metsästys kiellettäisiin, niin siinä laukeaa se reaktanssi. Siitä saat tehtyä itsellesi vastustajan. Mutta jos sen sijaan otat selvää, että mikä tämän haapanan kantaa esimerkiksi nyt sitten todellisuudessa uhkaa eniten, elinympäristökato tai toisiksi eniten pienpedot, niin sitten päästäänkin jo ratkaisun ääreen. Nyt sun on mahdollista löytää sellaisia ihmisiä, jotka olisi valmiita tekemään töitä sen eteen, että tämä haapanan kanta pysyisi elinvoimaisena. Ja tässä kohtaa nyt sitten pitää kysyä itseltään, että onko sun motivaatio todella sen haapanan kannan parantaminen vai joku ihan muu. Koska jos se on, niin sitten on mahdollista antaa sen verran periksi, että okei, hyvä. Ei meidän tarvi ehkä semmoista absoluuttista metsästyskieltoa sille haapanalle antaa, jos me nähdään, että sen metsästysoikeuden vastapainoksi tehdään sitten kaikkensa sen eteen, että ne elinympäristöt tuottaa poikueita ja että ne poikueet ei sitten joudu esimerkiksi supikoiran suuhun. Tässä on yhteistyön paikka. Tässä on mahdollisuus rekrytoida omalle puolelle saman tavoitteen taakse tyyppejä sieltä vastapuolelta. Tämä esimerkki yksinkertaistaa sen verran, että näyttää siltä, että tosiasiassa niin ei se tavoite välttämättä olekaan sen haapanan kannan parantaminen tai edes susikannan parantaminen, vaan se saattaa jossain tapauksessa olla päästä eroon siitä pahasta olosta, joka ajatus siitä, että joku haluaisi tappaa hienon eläimen, niin aiheutuu. Ja tämä on tosi paljon monimutkaisempi vyyhti. Tätä käsitellään kokonaan omassa jaksossaan susikonfliktin taustoista. Mutta joka tapauksessa tässä tämä salainen ja äärimmäisen toimiva vaikutusmetodi on syytä tuoda esiin, koska se on toimiva. Jos tavoitteena on poistaa pedon aiheuttamaa uhkaa, niin silloin kannattaa rekrytoida niitä paikallisia ihmisiä, jotka on uskottavia toisten paikallisten ihmisten silmissä, niin käymään sitä keskustelua, mitä sä et pysty kaupungista käsin käymään. Annetaan Iina vielä jatkaa hiukan siitä, että kuka tätä käytännön työtä nyt sitten siellä maaseudun juoksuhaudoissa tekee.
Meillä on Riistakeskukselle palkattu 3 suunnittelijaa, joiden tehtävänä on jakaa tietoa erilaisilla susialueilla asuville asukkaille. Ja he tekevät esimerkiksi tilavierailuja ja kartoittaa sitä kotieläinten suojaamisen tilaa. Etenkin sellaisilla alueilla, joissa on riski susien tai susivahingoille. Että esimerkiksi verrattuna aikaisempaan, niin aikaisemmin usein näiden vahinkojen kanssa on jouduttu toimimaan sillä tavalla, että puututaan siihen tilanteeseen, kun jonkinnäköinen vahinko on jo syntynyt, niin SusiLife-hankkeessa se on käännetty päälaelleen, että tarkastellaan, että missä ne riskitilat on, eli ne tilat, jotka sijaitsevat sellaisilla alueilla, joissa riski tulevalle vahingolle on korkea. Ja sitten nämä suunnittelijat on ottanut näihin tiloihin yhteyttä ja kysynyt, että hei, käydäänkö läpi tätä tilannetta, mietitään, mitä voitaisiin tehdä ennen kuin mitään tapahtuu. Se on tosi paljon ollut sitä semmoista käytännön kentällä semmoisia kohtaamisia ja viestintätyötä. Ja sitten toinen puoli on tietysti meidän poliisin ja erätarkastajan partio, joka toimii Itä-Suomessa. Ja he esimerkiksi lähtee paikalle, jossa on toistuvia susien pihavierailuja. He keskustelevat siellä asukkaiden kanssa ja mietitään, että mistä ne pihavierailut syntyy ja mitä niille voisi tehdä, jotta ne loppuisi.
No ennen kuin päästetään poliisiviranomainen ääneen, niin riistasuunnittelija Jaakko Hautanen, minkälaista työtä siellä nyt sitten vahinkojen ehkäisyksi siellä maaseudulla tehdään?
Meillä, vaikka tuntuu välillä, että keskustelu voi jossakin ryöppyä yli äyräidenkin, mutta täällä paikallistasolla, niin kyllä se huomattavan rauhallista on siihen nähden tämä ihan perustyö, mitä tehdään.
Tämä on aika yllättävää, koska aika useinhan nyt semmoinen fiilis tulee, että tämä susikeskustelu on ihan kauheata ja siihen kannata osallistua ollenkaan, mutta että sitten kun sitä työtä nyt sitten käytännössä tehdään ja ongelmaa ratkaistaan, niin sitten se ongelma ei olekaan näkyvissä ja keskustelu ei olekaan tulehtunutta. Onko tässä nyt se paikallisuus nimenomaan se avainsana, mikä asioita helpottaa?
Varmasti on yksi tekijä ja nimenomaan ihan nämä petoyhdyshenkilöt, jotka asuvat siellä kylissä ja liikkuvat koko ajan, niin heillähän on se tieto koko ajan ja tieto myös siitä, että minkälaista esimerkiksi minkälaisia tuotantoeläimiä siellä alueella on ja muuta, että meilläkään ei riitä niin tarkkaan paikallistasoon, vaikka täällä vaikutammekin alueella, mutta kyllä se varmasti on tämä paikallisuus ja mikä pitäisi myös tässä säilyttää ja varmasti tulee säilymään.
Millaisia toiveita ihmisillä nyt sitten tähän ongelman ratkaisuun liittyen nyt sitten on?
Ne on aika käytännön läheisiä, että jos puhutaan tämmöisestä uhasta tai vaarasta, niin silloin tietysti kun susia alkaa liikkumaan lähempänä asutusta, niin silloin tulee jonkin verran yhteydenottoja ja kysytään, että minkälainen on niin kuin tilanne. Ja siinä tietysti käytetään sitten todella paljon hyödyksi näitä paikallisia petoyhdyshenkilöitä, että heillä on se tarkempi tieto. Ja tämän niin kuin tuotantoeläinten osalta, niin se tietysti aina kun alkaa tietyllä alueella lisääntyä havainnot, niin sitten nekin, joilla ei vielä ole, niin aitausta esimerkiksi, niin alkavat sitten kiinnostua ja kysyvät mahdollisuuksia, että kuinka sellaisen voi saada. Ja sitten sitä laitetaan aina prosessia liikkeelle?
No yksi aika usein vastaan tuleva tarina on, että minkä takia ne ihmiset haluaa suteen, että käyttää ainoastaan tappavia keinoja, että miksei nämä passiiviset keinot sitten kelpaa. Mutta kuulostaa siltä, että ainakin tuossa maatalouden puolella niin ne keinot kyllä kelpaa.
Joo, kyllä niitä halutaan käyttää ja itse, se, niin kuin tuossa tuli sanottua, että halukkaita ottajia olisi enemmän kuin sitä voidaan myöntää, eli täytyy sitten tehdä priorisointia, että ketkä saavat ensisijaisesti aina sitten tätä petoaitaa. Mutta että se on kyllä ollut ja se on huokunut näiden tilallisten puheista, kun sitten kun on saanut tätä petoaitaa, että siinä saa niin kuin turvallisuuden tunnetta, että 100-prosenttistahan ei tietysti mikään keino ole, mutta siellä ollaan kumminkin jo hyvin, hyvin korkealla tasolla, että pystytään vahingot estämään.
Oikeissa paikoissa ja oikealla tavalla ennaltaehkäisevä apu ja aidat näyttää siis olevan ihan varsin hyvä työkalu, joita sekä halutaan käyttää, että jotka myöskin tietyissä olosuhteissa toimii. Mutta yksi haaste niihin liittyen näyttäisi kuitenkin sisältyvän. Aidat toimii ratkaisuna silloin, kun konflikti on vielä materiaalisella tasolla, eli erityisesti uusilla susialueilla, jossa ongelma ei ole vielä pitkittynyt. Sen takia tämä ennaltaehkäisyn ajatus on kyllä nerokas. Mutta sellaisilla alueilla, joilla ongelma on ollut pitkään läsnä, epäluottamus viranomaisia kohtaan on syventynyt, ja sitten mukaan on vielä sotkettu kaiken lisäksi syytöksiä elämäntavan oikeutusta kohtaan ja ikään kuin uhkaa sille, että ei sinun pitäisi elää sillä tavalla, kun sinä nyt elät, niin silloin se tilanne onkin paljon vaikeampi. Silloin jos metsästäjä tai maanviljelijä on joutunut puolustamaan uhkaa, joka suuntautuu tähän elämäntapaan, niin tämä ratkaisuehdotus, että no sä voit pistää koiralle liivit ja aidata laitumet, niin ei se toimi samalla tavalla kuin tilanteessa, jossa tällaista minuuteen asti ulottuvaa ongelmaa ei vielä ole. Norjalaisen tutkijan Kjetil Skogenin artikkelissa Unintended Consequences of Conservation kuvataan, kuinka tarjoukset aidoista ja muista suojavälineistä on lähinnä lisänneet epäluottamusta ja ärsytystä, ei lievittäneet niitä. Ja tämä just kuvaa sitä, että kuinka vaikea asia tämä uhkakin on. Ei ole olemassa yhtä Suomea, joka suhtautuisi susiin samalla tavalla. On olemassa lukemattomia erilaisia alueita, joiden kokemukset ja konfliktin syvyys on eri vaiheissa. Ja myös maiden välillä on tässä eroa. Kaikki riippuu siitä, että kuinka pitkään susia on omissa nurkissa katseltu ja kuinka paljon niitä on. Ja toisin kuin monesti väitetään, niin mikään ei viittaa siihen, että toistuvat kohtaamiset suden kanssa opettaisi sietämään niitä. Mikäli paikallisyhteisöllä ei ole suoraa kontrollia tähän uhkaan, eikä apua virallisia tietä ole tarjolla, niin ne ongelmat pahenee johdonmukaisesti ja joka päivässä. Yksi esimerkki ärsytystä herättäneestä avun tarjoamisesta on Itä-Suomessa toimiva SusiLifein rahoittama poliisin ja erätarkastajan yhteispartio. Tässä ärsytys on ehkä syntynyt siitä, että ihmisillä ei ole välttämättä aivan langat yhdistyneet siitä, että miten suden aiheuttamaa ongelmaa voidaan ratkaista ihmisen valvontaa lisäämällä. Eräpartion esimies rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolainen. Voisiko tämän partion työn kuitenkin nähdä enemmänkin silleen, että tämä on partio alueella, jossa viranomaisella ei ole resursseja olla erityisen paljon läsnä, joka hoitaa suteen liittyvien tehtävien lisäksi myöskin muita poliisitehtäviä?
Juuri näin, että tuota jo hallitusohjelmassakin on kirjaus siitä, että poliisiviranomaisen pitää niin kuin suunnata resursseja tuonne tuota heikon palvelutason alueelle ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tämä yksikkö, tämä partio, niin suorittaa siellä sitä poliisin perustehtävää siinä SusiLife-hankkeen sen kautta tulevien tehtävien ohessa, että tämä on semmoinen. Täällä on tietysti tietty leima joidenkin ihmisten näkökulmasta tai silmissä, mutta näin niin kuin poliisina, poliisiviranomaisena, niin tämä on yksi yksikkö muiden joukossa ja suorittaa sille kuuluvia tehtäviä, mutta niin monipuolinen tehtäväkenttä on tällä partiolla.
No yksi poliisin tehtävistähän on karkottaa tai poistaa sellaisia susia, jotka aiheuttaa vaaraa, niin helpottaako tämän partion läsnäolo nyt sitten tällaisia tehtäviä alueella, jolla muuten ei olisi läsnäolo?
Merkittävästi, koska niin Itä-Suomen poliisilaitos on yksi Suomen alueen yksi Suomen suurimmista poliisilaitoksista ja tietysti meillä toiminta keskittyy muutamiin keskuspaikkakuntiin, Kuopio, Mikkeli, Joisuu ja sitten muutamia muita tämmöisiä kaupunkikeskittymiä, taajamakeskittymiä. Meillä on valtava isot alueet, missä on sitten kuitenkin harvaan asuttuja alueita ja siellä yleensä harvaan asutulla alueella tapahtuu erilaisia konflikteja suurpetojen kanssa, niin ilman tämmöistä päätoimista partioita, niin kyllä näiden konfliktien hoitaminen niin olisi äärettömän paljon vaikeampaa. Meillä on toki siitä niin kuin 10 vuosien kokemus, mutta 1,5 vuoden kokemuksella voidaan sanoa, että kun meillä on tämmöinen partio, joka on niin kuin, jonka tehtäviin kuuluu avustaa sitten eri toimijoita erilaisten konfliktien hallinnassa, niin kyllä siitä on iso apu ennen kaikkea sitten se alueen asukkaille ja kansalaisia ja niille, ketkä sitten, jotka on siinä konfliktiytimessä ja keskiössä. Jos siellä joku eläin tai eläimet tekee toistuvia pihavierailuja, niin kyllä tämä partio, tämä niin kuin sen työaika kohdennetaan sitten sen tyyppisten konfliktien hoitamiseen ja tukemiseen. Ja kyllä tämä päätoimisuus, niin tämä on yksi ehkä niistä tärkeimmistä tavallaan, miten mä sanoisin, eduista, mitä tämä partio on tuonut tullessaan. Ilman tämmöistä partioa niin ei Itä-Suomen poliisilaitos eikä Metsähallitus pysty tämän tyyppistä niin kuin palvelua tuonne alueelle asukkaille tuottamaan. Iso apu.
Ja nyt on vihdoin aika sukeltaa tämän jakson aloittaneeseen tarinaan metsästyskoiran menettämisestä sudelle. Minttu Happo, miten suden aiheuttamaan uhkaan varauduttiin ja miten tämä tilanne teidän kohdalla eteni?
Riskien pienentämiseksi ne metsästysalueet kartoitettiin tarkkaan niin kuin aina ennen koiralla metsästämistä ja vedot pyrittiin pitämään kohtalaisen lyhyinä niin, että siellä olisi ihmisiä koko ajan turvaamassa sitä koiran toimintaa ja totta kai koiralla tutkat päällä, että niistä nähdään, missä se liikkuu ja pystytään sitten pysymään siinä kohtalaisen lähellä sitä työskentelevää koiraa. Siinä hetken aikaa koira oli työskennellyt metässä ja jalon suunta lähti liikkumaan minusta poispäin, jolloin mä sitten siirryin sinne no niin sanotusti jalon etupuolelle ja Aatu jäi sitten sinne toiselle puolelle.
Aatu on Minttu Hapon puoliso, jolla on tässä tarinassa hyvinkin merkittävä rooli.
Oletettavasti silloin ei siellä mitään hirveää vielä edessä ollut jäljitysvauhtia. Koira siellä metsässä meni edelleenkään, ei mitään normaalista poikkeavaa siinä ollut havaittavissa. Sitten ihan yhdenäkin nähtiin tutkasta, että jalo pysähtyi ja kun sieltä ei heti alkanut haukkua kuulumaan, niin Aatu kun oli hiukan lähempänä, niin lähti sitten menemään sinne jalon olinpaikkaa kohti. Mä olin koko ajan siinä kuuloetäisyydellä. Edelleenkään mitään haukkua sieltä ei kuulunut, niin oletettiin, että siellä ei ainakaan sitä hirveää ole. Ja Aatu eteni tosi ripeästi sinne paikalle tasan 10 minuuttia siitä, kun Aatu lähti. Katsoi, että okei, ei täällä vieläkään mitään näy, kunnes jostain puskan välistä niin huomasi semmoista kellertävää karvaa ja sitten havaitsi, että se on susi. Ja tutkan mukaan, kun koira oli siinä kyseisessä paikassa, niin Aatu ampui sitten varoituslaukauksen ilmaan, josta ei seurannut mitään reaktiota. Siinä välissä Aatu kerkesi edetä sen muutaman metrin eteenpäin, että saa näkyvyyden sinne oletettuun koiran kohtaan paremmaksi. Edelleenkään jaloa ei siinä missään näkynyt, vaan useampi susi siinä paikalla oli. Seuraava laukauksen aina ampui sitten susia kohti, jonka jälkeen siitä loppulauma poistui sitten paikalta. Osa lähti pakenemaan suoraan Aatua kohti ja mikä siitä sitten minnekin pikaisella arvioilla 6-8 yksilöä siinä tosissaan paikalla oli, eli ihan kohtalaisen isosta laumasta kyse. Heti sen jälkeen, kun sudet siitä paikalta, häipyi Aatu juoksi siihen kohtaan, missä ne oli. Ja aika karmiva näky siellä sitten oli vastassa, että jalo oli siellä sitten ihan, voisi sanoa, että täysin syötynä. Siltä oli tutkat riisuttu päältä ja oli kyllä rankaa myöten keritty 10 minuutissa kaluta niin hyväksi, että ei siitä paljon enää sitten pois kannettavaa ollut, että lähinnä pää ja jalat, mitä jäljellä oli, ja selkäranka. No heti sen jälkeen, kun Aatu siellä tilanteen totesi, että mitä on tapahtunut, mä olin siis sillä välin siellä passissa edelleen, ja mä kun kuulin laukaukset, niin arvelin, että nyt ei ole kaikki ok, että kun sieltä ei haukkoa kuulunut, siellä ei hirvi ollut, mutta laukauksia kun sieltä kuuluu, niin mietin, että eihän koira ole esimerkiksi sitten, tai en tiedä edes mitä mietin. Mietin vaan, että jospa sille ei ole sattunut mitään. Siitä kerkäsin muutaman askeleen autolle päin kävellä, että pääsen nopeammin sinne Aatu ja Jalon olin paikalle, kun puhelin soi ja Aatu soitti, että Jalo on kuollut. Muistan, kun mä vaan sen vastasin, että ei se voi olla kuollut, että sä valehtelet, että ei se voi olla kuollut. Ja se vaan sanoi uudestaan, että joo, Jalo on kuollut, että tuu tänne. Ja mä lähdin sitten aika shokissa sinne metsään tallustelemaan ja se matka sinne paikkaan tuntui ihan tuhottoman pitkältä. Mulla tosissaan matkaa oli siitä tieltä sitten loppujen lopuksi ehkä joku 600 metriä sinne Jalo-olin paikkaan ja kävelin varmaan niin monta kertaa harhaa, että ei ole tosikaan, vaikka tutkasta suoraan olin paikan sai. Ja sitten kun sinne tapahtumapaikalle viimein pääsin, niin oli se kyllä niin shokeraava, että ei sitä voi oikein sanoa kuvailla.
Tämä Aatun ampuma laukaus tappoi yhden susista. Suden tappaminen ilman asianmukaista lupaa tutkitaan törkeänä metsästysrikoksena. Ja jos tekijä todetaan tällaista rikoksesta syylliseksi, niin rangaistus siitä on 4 kuukautta-4 vuotta ehdotonta vankeutta. Lisäksi tekijä voi menettää aseensa rikoksentekovälineenä, joutua metsästyskieltoon ja korvaamaan valtiolle suden tapauksessa 9 000 euron korvaus. Tällaisissa tapauksissa arvioidaan kuitenkin, onko kyse ollut pakkotilasta, eli että onko eläimen ampuminen ollut välttämättömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellista. Jos pakkotila todetaan, niin tällaisissa tapauksissa törkeästä metsästysrikoksesta tuomiota ei tule. Tämän asian käsittely kuitenkin kestää pitkään.
Varsinaiset kuulustelut oli sitten noin 1 viikko tapahtuneen jälkeen. Rajavartiolaitos tutki silloin sitä tapahtunutta ja he ovat asian syyttäjälle siitä siirtäneet. Ja edelleen 9 kuukautta sen tapahtuneen jälkeen niin paperit on siellä syyttäjän pöydällä menossa ja Aatu on edelleen syytettynä törkeästä metsästysrikoksesta. Eli pelkästään se, että ollaan ystävä perheenjäsen siinä menetetty, niin ei riittänyt, vaan sit vielä odotellaan, että mitähän tässä tapahtuu. Suhtautumisia tuohon tapahtuneeseen oli tietenkin tosi monenlaisia. Suurin osa otti osaa ja myötä eli siinä meidän surussa, mutta sitten joukkoon mahtui myös niitä, jotka ei millään lailla ymmärtänyt sitä, että tässä nyt on myöskin menetetty jotain todella tärkeää, että sieltä tuli viestejä, jossa meitä haukuttiin ja syyllistettiin ja joidenkin mielestä se oli ihan oikein, että on metsästäjiltä koira tapettu, koska sehän metsästys on väärin ja rikollista ja epäeettistä ja mitä kaikkea muuta sieltä kuulla sai. Toki itse piti vaan siinä tiedostaa se, että ollaan tehty kaikki voitavamme sen eteen, että koira on pystynyt turvallisesti siellä metsässä työskentelemään, mutta se ei kuitenkaan siihen ole riittänyt.
Minä olen Aleksi Lumme ja tämä on podcast susista ja ihmisistä. Kiitos, että kuuntelit. Seuraava jakso käsittelee suden laitonta tappamista. Thank you.